Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavany ambomba ny tokantranontsika tsirairay avy dia entinay ny fiarahabana anao amin'ity herinandro vaovao ity. Tonga amin'ny fotoanan'ny tamberin'ny herinandro moa isika, sady fanamafisana ho antsika izay nanaraka izay ary fampafantarana ihany koa ho andreo izao vao niaraka taminay. Tamin'iny herinandro iny ary no nitondrany Père Justola ny lohahevitra ao anatin'ny katesisin'ny fianakaviana hoe fitoriana vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao hialao ny tahotra. Dia tonga dia atombokontsika ary mopera izay tamberina izay, andeha ho faritantsika aloha ny atao hoe fitoriana vaovao mahafaly.
Ny fitoriana ny vaovao mahafaly ny dina ny evanjely dia fomba mampanao asa mandrarahan'ny eglizy ary manoy ny hiraka nampanovon'i Jesosy ireo apôstôly sy ireo dimbony, ka mampita ny vaovao mahafaly amin'ny firenena rehetra, amin'ny olona rehetra, eny na amin'ny voary ihany koa aza.
Inona ary ny fototry ny hiraka ataony ny mpitory ny vaovao mahafaly?
Ny fototry ny fitoriana ny vaovao mahafaly dia ny evanjely izay nambarany Kristy tamin'ireo mpianany nilazany tamin'izy ireo hoe mandehana ianareo mampianara ny firenena rehetra, manova batemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina, ampianara izy ireo hitandrina izay nandidiko anareo. Io dia ao amin'ny Masinda Matio toko fahavalo amby roapolo andiny fahasivy amby roapolo sy fa roapolo. Ary nanamafy azy ny Konsily Vatikanina faharoa aty amin'ny taonjato faharoapolo ao amin'ny Constitution Lumanjainsum sy ny sorodalana momban'ny asa fampilizana ny finoana, izay mampatsiahy fa adidy maika dia maika ho an'ny fiangonana ny tsy maintsy mahafampa ampalalana ny evanjely amin'ny firenena rehetra, ary manaraka ny sotoavina sy ny zava-misy iainan'ny fiarahamonina misy ankehitriny.
Efa nasongantsika teto moa ny hoe fitoriana ny vaovao mahafaly, fa ny tena ny resantsika dia ny fitoriana amin'ny endriny vaovao. Ka inona ry izay fitoriana amin'ny endriny vaovao izay ary ahoana ny endrika izany tamin'ny Papa Jean Paul faharoa?
Ny hoe mitory ny vaovao mahafaly amin'ny endriny vaovao dia tsy mandeha fahazarana fotsiny ny fitoriana atao, ka izay indrindra no mahatonga ny Papa Joan Paul faharoa anisany namariparitra raha nahatsapa izy ireo ny zavatra iainan'ny kristianina any amin'ny firenena tandrefana sy any Amerika avaratra, izay hoe ny fandrosoan'izy ireo efa lasa lavitra, nefa ny fitoriana ampiasain'ny fiangonana dia mbola manaraka ny lovam-panahy napetraka ireo apôstôly. Dia izay no nahatonga ny Papa Joan Paul faharoa nanentana hoe tsy maintsy mijery fomba anehona ny fitoriana amin'ny vaovao mahafaly mifanaraka amin'ny zava-misy iainan'izy ireo, ka afahana mpiditra ao amin'izy ireo ny tena tian'ny vaovao mahafaly ampitaina. Izany hoe tsy hoe kory hoe manafoana ny fitoriana asa fitoriana efa nisy teo aloha, fa kosa manampy amin'izay zava-misy iainana ankehitriny ampitana ireo efa nanafaran'i Kristy mba hiantefany amin'ny olona tsirairay sy amin'ny fiainany ny fitoriana ny vaovao mahafaly.
fa efa netitsika tetiko mopera ny fitorina ny vaovao mafaly amin'ny andro vaovao araky Papa Benoît fa 19 dia netitsika ihany koa famitinana an'izay
ny Papa Benoît fa 19 dia anisany nanamafy an'izay voalaza amin'ny Papa Jean Paul faharoa izay fa kosa nisy teboka efatra nentiny nanehoana an'izay dia hoe eo ny fibebahana dia eo ny fitrandrahana ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fahatelo dia i Jesosy Kristy izay anisan'ny fototra fototry ny fitoriana atao satria izy ny maneraka ary ny fahafatesany sy ny fitsanganany novelona no anisan'ny votoantony izay fitoriana atao izay ary ny fahefatra dia ny hoe ny fifantohana sy fibanjinana amin'ny fiainana mandrakizay.
Raha izay nisy teo amin'ireo mpampany fandimby nanahoana ny fivoarana izay hoe fitoriana ny fitoriana amin'ny endriny vaovao ny evanjely izay
ankehitriny dia efa miamivoatra lasa lavitra ny fandrosoan'ny zanak'olombelona indrindra amin'ny fitaovana na fifandraisana isan-karazany dia ny fampiasana an'ireny dia izana mba hampiasaina radrariny ary anampy ampitombo ny finoana sy amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly fa tsy sanatria koa ro entina amitehana ny maolona na amitehana ny fiarahamonina indrindra moa amitehana ny fiainam-pinoana.
Dia namaranantsika ny fandalinana tamin'ny herinandro io mopera dia ilay hoe eglizy misokatra ho an'ny any ivelany dia hoentintsika mpiainy koa izay
ao anatin'izay le ao anatin'ity fotokevitra makasika ny fitoriana ny vaovao mafaly amin'ny endriny vaovao ity hoe ny amin'ny androntsika ankehitriny dia maniraka antsika ny papa mba andeha lavitra amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly fa tsy hanina fotsiny eo amin'ny toerana anankiray fa andeha amin'izao tontolo izao afa araka ny afatry Jesosy ary any amin'ny evanjely nanorahany an'ireo apôstôly ireo hoe mandehana amin'izao tontolo izao ary izay fandehanana amin'izao tontolo izao izay dia ho toy ny mpitondra hafaliantsika ho an'ny olona rehetra amin'ny asa fitoriana ataontsika ka ny vaovao mafaly no mitondra izay hafaliana zaraintsika amin'ny olona rehetra izay.
Dia izay ary ny fiarahantsika tamin'n'ity herinandro ity ny resantsika ny hoe fitoriana amin'ny endriny vaovao ny evanjely na ny vaovao mahafaly ny rahantsika tamin'ny mopera Justo Lamo satria mopera nitondra an'izay fitarian-kevitra mba hahafahana mandalina misimisy kokoa ny fianam-pianakaviana izay mba hahafahan'izy ireo tena miseho marina ny mahakristianina azy eo amin'ny fiarahamonina misy atsirairay avy ary afaka mampiasa an'ireo fitaovana entina mitorany izany vaovao mafaly izany amin'izao fivoarany ny kolotsaina sy ny teknôlôjia izao. Raha pitsy mosika hitondra aloha hevitra vaovao indray ao anatin'izay hoe fiainam-piarahamonina izay dia ny hoe say maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy ankanavaka dia manao ny mandra-pitafo amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.